Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 22. maj, u vestima dana. Za vikend lokalne nepogode. Na Kosovu će biti ponovo obavljena autopsija tela 9 stradalih Albanaca u Kumanovu, koja su preneta rano jutros iz Makedonije. Islamisti drže preko 50% teritorije Sirije. Preuzeli su kontrolu nad graničnim prelazom sa Irakom. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: vi nama dražu, mi vama aćim efendiju. Tako bi se moglo nazvati ono što se događa u Novom Pazaru, koji je oblepljen posterima osuđenog i pogubljenog ratnog zločinca iz redova Bošnjaka. Sead Biberović iz Urban Ina to razume kao
odgovor i reakcija na nekakav nacionalizam na državnom planu.
Predrag Lucić za Radio Slobodna Evropa prepevao čuvenu četničku Od Topole pa do Ravne Gore.
Nije Draža izgubio rata, nego samo nije imao dobrog advokata.
Hoće li Vučićevi naprednjaci pustiti ministra Gašića niz vodu posle optužbi za sukob interesa? Vladimir Goati iz Transparentnosti Srbija.
Ukoliko bi u ovom egzaktnom slučaju bio ne samo okrivljen, nego i osuđen, ne verujem da vladajuća stranka rizikovala.
Najpre pregled vesti i Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se danas i noćas ponegde očekuju kratkotrajne vremenske nepogode s velikom količinom padavina od 20 litara po kvadratnom metru za 3 sata, jakim vetrom i gradom. Kišovito će biti sve do idućeg četvrtka, kada se očekuje razvedravanje za celu Hrvatsku. Odakle stiže hladni talas, danas je aktiviran meteo alarm zbog najavljene obilne kiše, pa stanovništvo strahuje od poplava, javljaju hrvatski mediji. Tela 9 kosovskih državljana koji su poginuli tokom borbi 9. maja u makedonskom gradu Kumanovu u petak u zoru stigla su na teritoriju Kosova. Direktor nadleštva za autopsiju Arsin Grđaliju izjavio je da će nakon razgovora sa rodbinom ubijenih ponovo biti obavljena autopsija ubijenih kosovskih Albanaca. Naša dopisnica Amra Zajneli objašnjava razlog ponovne autopsije.
Postoje mnoge sumnje zato što svedoci koji su učestvovali u sukobu kažu da su neki od njih bili ranjeni, a kasnije su se našli na listi ubijenih.
Detalji iz Prištine odmah posle vesti. Skupština Kosova će 29. maja razmatrati ustavne amandmane o formiranju specijalnog suda za ratne zločine. Amerikanac David Schwendiman, koji je zamenio Clinta Williamsona na mestu glavnog tužioca za ratne zločine na Kosovu, zatražio je da se što pre uspostave specijalna sudska veća i specijalno tužilaštvo posebnog suda za ratne zločine na Kosovu. Taj sud treba uskoro da počne s radom u Holandiji kako bi ispitao tvrdnje o ratnim zločinima OVK, uključujući i trgovinu organima Srba. Kosovska opozicija protivi se formiranju specijalnog suda. Sudsko veće Haškog tribunala odobrilo je ponovno puštanje optuženika Gorana Hadžića na privremenu slobodu, čim od Srbije budu stigle potrebne garancije. Hadžić, koji je ozbiljno bolestan, je početkom maja vraćen u Hag na kontrolni zdravstveni pregled. U specijalnom sudu u Beogradu je počelo pripremno ročište u procesu protiv nekadašnjeg ministra za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja Olivera Dulića, koji je izjavio da se protiv njega vodi politički proces i da jedva čeka da, kako je rekao, rasturi optužnicu. Protiv Dulića se proces vodi zbog optužbi za zloupotrebe prilikom izdavanja dozvola za rad preduzeću Nuba Invest. Pripadnici Vojske Srbije će ove godine, kako je planirano, izvesti 2 zajedničke vežbe sa oružanim snagama Ruske Federacije, a 5 vežbi u okviru saradnje sa NATO, izjavio je portparol Ministarstva odbrane i Vojske Srbije Jovan Krivokapić. Sirijski džihadisti zauzeli su bolnicu na severozapadu Sirije od vladinih snaga, koju su držali pod opsadom od kraja aprila. Džihadisti Islamske države preuzeli su pre toga kontrolu nad posljednjim sirijskim graničnim prelazom sa Irakom i drevni grad Palmiru od državnih snaga. Na samitu istočnog partnerstva Evropska unija i 6 zemalja istočne Evrope u Rigi potpisan je sporazum o kreditu Ukrajini u vrednosti od 1,8 milijardi evra za podršku reformama u toj zemlji. To je treći financijski paket podrške Kijevu u ukupnoj vrednosti od 6 milijardi evra. Britanski premijer David Cameron najavio u Rigi da će pre referenduma o članstvu Velike Britanije u Evropskoj uniji tražiti korenite reforme unije. U Irskoj se održava referendum o legalizaciji brakova istopolnih parova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što su tela 9 državljana Kosova poginulih u oružanom sukobu u Kumanovu prebačena na Kosovo u ranim jutarnjim satima, porodice ubijenih zahtevaju da se obdukcija ponovo uradi, što je zahtev i Kosovskog saveta za zaštitu ljudskih prava i sloboda, kako bi rasvetlilo da li su ove osobe ubijene tokom sukoba u Kumanovu ili nakon što su se predali. Amra Zineli.
Porodice poginuli preuzele su telo oko 3.15 ujutru, a povrka je na Kosovo ušla u 4.10 preko graničnog prelaza Elezovhan, odnosno General Janković. Pored članova porodice, identifikaciji tela prisustvovali su i ambasador Kosova u Makedoniji Ülber Hüsa i direktor odeljenja za sudsku medicinu Kosova Arsim Grđaliju. Kosovski ambasador Hüsa izjavio da je postupak identifikacije tela u Skoplju trajao više od 12 sati, a zbog komplikovane procedure oko prikupljanja dokumentacije. Razlozi su tehničke prirode. U pitanju su tamošnji zakoni koji nisu tako jednostavni jer se ne radi o prirodnoj smrti, već o smrti pod drugim okolnostima, kazuje on. Odmah po ulasku na teritoriji Kosova, direktor odeljenja za sudsku medicinu Kosova Grđaliju je izjavio za naš program da su nakon dugi birokratskih procedura makedonskih vlasti članovi porodica identifikovali tela i zatražili da se na Kosovu ponovo uradi njihova obdukcija. Tela su potom prebačena u mrtvačnicu. Zatev za obdukciju uputio i Beđet Šalji iz Kosovskog saveta za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Ako je potrebno, država treba da investira i u strane stručnjake kako bi se uradila super ekspertiza i utvrdio uzrok njihove smrti. Kada se to bude saznalo, onda može da se obavi njihova sahrana. U suprotnom, mnoge stvari će ostati misteriozne i neobjašnjene, kazuje Šalja. On dodaje da savjet insistira da se rasvetle činjenice da li su ove osobe ubijene tokom sukoba u Kumanovu ili nakon što su se predali. Medicina je toliko napredovala da se može konstatovati i vreme i uzrok smrti, poručuje Šalja. Proces obdukcije može potrajati 2 do 3 dana, kažu iz odeljenja za sudsku medicinu. Tokom sukoba u Kumanovu 9. i 10. maja poginulo je 18 osoba, od kojih 8 makedonskih policajaca i 10 članova oružane grupe. Makedonske vlasti su prethodno saopštile podatak o 22 žrtve, od kojih je 14 pripadalo oružanoj grupi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zine.
Vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju, potpredsjednik Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić rekao je da je žalbeno veće Haškog tribunala donelo odluku po kojoj lider radikala Vojislav Šešelj treba da bude vraćen u Hag do 26. maja. Sudsko veće Haškog tribunala donelo je, podsjećamo, 6. novembra 2014. godine odluku da Vojislav Šešelj posle 11,5 godina pritvora zbog teškog zdravstvenog stanja bude pušten na privremenu slobodu. Kao što se i očekivalo, nakon odluke Višeg suda u Beogradu o rehabilitaciji Draže Mihajlovića i drugi kreću da iz istorijske ropotarnice izvlače svoje adute. U Novom Pazaru to je Aćif Efendija, osuđen posle Drugog svjetskog rata kao ratni zločinac i pogubljen. Danica Gudurić.
Pojava grafita u Novom Pazaru Sandžaka Autonomija Aćif Efendija komandant je isprovocirano presudom o rehabilitaciji Draže Mihajlovića i to je spontana reakcija bošnjačkog naroda, objašnjava za naš radio podpredstavnik Bošnjačkog nacionalnog veća Muhedin Fijuljanin.
Tim grafitima poručio neki stav o jednom svom vođi koji u tom vremenu živeo, imao je sasvim drugu ulogu nego što imao Draže Mihajlović. Bošnjačko nacionalno vijeće, kao većina bošnjačkog naroda, smatra da je Aćif Efendija ličnost pozitivna i da je on zaslužen za odbranu Bošnjaka u vremenu Drugog svjetskog rata. Dražu Mihajlovića doživljava kao zločinca koji je nedvosmisleno počinio zločine nad Bošnjacima.
Ovo je bilo za očekivati jer jedan nacionalizam rađa drugi i ne bi me čudilo da sada i Hrvati krenu sa rehabilitacijom Ustaškog pokreta, izrečita je narodna poslanica iz Novog Pazara u Skupštini Srbije Aida Ćorović.
Dešava se sada da će Bošnjaci se potruditi da jure rehabilitaciju Aćif Efendija. Ne bi me začudilo ni da Hrvati krenu sa rehabilitacijom Ustaškog pokreta. Naravno, i treba da dođe do nekog pomirenja među Srbima, ali to ne smije da bude prosto u korist svoje štete i da se na taj način otvaraju vrata novim zločinima, da se opravdava nešto što nije bilo dobro i da se dugoročno cementira jedno potpuno naopako javno mnjenje.
Na ovaj način i sa jedne i sa druge strane mladim ljudima se daju pogrešne poruke.
Da je zločin u redu, da je mrzeti druge ljude, druge nacionalnosti u redu, da je šovinizam u redu, to će se nažalost vratiti pre svega državi Srbiji.
Kaže Aida Ćorović. A pojava grafita Aćif Efendija komadant pojavilo se na više mesta u Novom Pazaru, sada čak i na privatnim kućama i mislim da to rade mladi zaluđeni ljudi, kaže Sead Biberović iz Urbanina, ali nažalost Bošnjačko nacionalno veće ni policija ne reaguju na pravi način.
Jer svojim nereagovanjem, nedelovanjem raspiruju i dalje tu nekakvu zaluđenost, tu nekakvu mržnju među mladim ljudima.
E koliko sve to utiče na međunacionalne odnose u Novom Pazaru?
Pa ja nisam primetio da to na neki način, naročito u Novom Pazaru, utiče na međunacionalne odnose, jer čini mi se, nažalost, i naši domaći Srbi ovde, Srbi u Novom Pazaru, su navikli na ovakve izlive nekakvih nacionalističkih strasti od strane Bošnjaka, a možda su i svesni da je to ipak odgovor i reakcija na nekakav nacionalizam na državnom planu.
Ovo je samo jedna lančana reakcija, objašnjava Borka Jovanović iz Združenja Jedinstva akcije. I oni koji su pokrenuli celu priču oko rehabilitacije Draže nisu bili ni svesni kakve to implikacije može da ima.
Postoje sigurno Bošnjaci koji pamte zlodela Aćifova, kao što postoje Srbi koji pamte zlodela Dražinih vojnika. Mislim da je narod vestan da treba da živi zajedno, ali politika koristi svaki trenutak da pridobije na nepošten, neljudski način glasač.
U Višnji sud u Novom Pazaru ranije pokrenuta inicijativa za rehabilitaciju Aćifa Hadži Ahmetovića, poznato kao Aćif Efendija, koga su vlasti posleratne Jugoslavije proglasile ratnim zločincem i javno streljale 21. januara 1945. godine. Pre tri godine Bošnjačko nacionalno veće postavilo je spomen obeležje sa njegovim likom u centru Novog Pazara. Ministarstvo pravde i državne uprave naložilo je gradskoj upravi u Novom Pazaru da ukloni sporno obeležje, ali to do sada nije učinjeno. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je dobilo prijavu da je predsedniku stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejmanu Ugljaninu upućena pretnja smrću na njegovoj zvaničnoj stranici na društvenoj mreži Facebook. Pretnje Ugljaninu upućene su nakon njegovog učešća na televiziji B92, kada je rekao da će onaj ko odluči da skloni tablu Aćif Efendiji u Novom Pazaru snositi odgovornost za posledice.
Nova sporenja oko rehabilitacije Draže Mihajlovića i grafita podrške Aćif Efendiji u Novom Pazaru i novi vaši komentari na našoj Facebook stranici.
Ohrabreni civilizacijskom sramotom iz Beograda, sad će svak da se sjeti tražiti uspostavu svog totema i simbola,
kaže Hajrudin. Almir dodaje:
bravo, tražite da i Aćif bude.
Sa čim se Ana ne slaže?
Ne može, zato što je Sandžak deo Srbije, a ne Turske.
Otvorili su Pandorinu kutiju. Sljedeći su Aćif Efendija, Pavelić.
Pribojava se Nikola.
Ništa ne može da isprovocira nekog da podrži krvnika, fašistu i ubicu Aćif Efendiju. Rehabilitacija Draže Mihajlovića je skandalozna, ali zbog toga podržati zlikovce iz Novog Pazara je neprihvatljivo.
Zaključuje Dragan. Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru i šaljite nam vaše komentare.
Naš kolumnista Predrag Lucić ovog petka osvrće se na svoj način na rehabilitaciju Draže Mihajlovića prepevom poznate četničke pesme Od Topole sve do Ravne Gore.
Od Topole pa do Pravne Gore nisu straže, već su arbitraže. Arbitraže po pitanju Draže, revizije ratne istorije. Nije Draža izgubio rata, nego samo nije imao dobrog advokata. Nije Draža zločine činio, već ga Tito pre suđenja šljivom omamio. Nije Draža zločin naredio, već je Tito pravosudne norme povredio. Nije četnik nikog klao slušajući Dražu, već da brozu povod dadne za sudsku blamažu. Nije Draža kvisling bio gledano de jure, broz ga žrtvom učinio pravne procedure. Nije Draža predvodio koljače ubice, kakve kame, to su same pravne začkuljice. Nema Draža pobijene civila na duši, revizija kada krene i smrt samu ruši. Niko zaklan od četnika podređenih Draži nije mrtav, jer smrt takva puj pike ne važi.
Dodajmo i citat jedne zanimljive reakcije na vest nedelje rehabilitaciju četničkog vođe. Kolumnu pod naslovom Ponižavanje istorije u listu Politika, Boško Jakšić, inače naš česti sagovornik, završava sljedećom rečenicom. Rehabilitacija generala Draže učinila je da zavidim Slovencima koji su 2011. godine na kovanicu od 2 evra postavili lik Franca Rozmana Staneta, proslavljenog partizanskog komandanta, a mogli su i nekog beloga deca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šešelj treba da bude vraćen u Hag do 26. maja, odlučilo žalbeno veće. Na Kosovu će biti ponovo obavljena autopsija tela 9 stradalih Albanaca u Kumanovu, koja su preneta rano jutros iz Makedonije. Islamisti preuzeli kontrolu nad graničnim prelazom Sirije sa Irakom za vikend lokalne nepogode u Srbiji. Vest da je Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula postupak protiv ministra odbrane Bratislava Gašića zbog sukoba interesa još jednom je otvorila pitanje odgovornosti najviših predstavnika vlasti. Sumnja se da je Gašić kao gradonačelnik Kruševca odobravao novac iz gradskog budžeta medijskim preduzećima u vlasništvu članova svoje porodice. Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, rekla je za Radio Slobodna Evropa da se trenutno čeka da se Bratislav Gašić javi i odgovori na optužbe.
Očekujemo svaki dan da stigne njegovo izjašnjenje i onda ćemo vidjeti dalje. Treba vidjeti šta da prosto čekamo njegovo izjašnjenje i dokaze. Još uvek nisu pristigli u agenciju. Sve dokaze koje on smatra da su relevantni za odlučivanje. Izjašnjenje, dakle, na navode koji stoje u obaveštenju pokretanju postupka, o tim činjenica kojom je stavljen na teret i o svim dokazima koje on smatra da idu u prilog njegovim tvrdnjama da nema sukoba interesa.
Vladimir Goati, direktor Transparentnosti Srbija, kaže za Radio Slobodna Evropa da je dobro što su pod lupom agencije i najviši predstavnici vlasti, ali da zabrinjava to što se radi o veoma ozbiljnim optužbama.
Agencija ima odvažnosti, to je nešto za pohvalu i čini mi se korak unapred. Ako je on zaista svojim bliskim ljudima iz uže porodice davao neke pogodnosti, onda je time učinio jedno delo koje je blizu korupcije, u svakom slučaju koje je u suprotnosti sa zakonom.
Prema podacima Agencije za privredne registre reklamnim agencijama, jednoj produkciji i tri televizije, u vlasništvu njegove supruge i sina iz gradske kase Kruševca dato je 4,2 miliona dinara. Njihov zadatak je bio da izveštavaju o radu gradske uprave na čijem je čelu Bratislav Gašić bio od juna 2012. do kraja aprila 2014. kada je preuzeo ministarsku funkciju. Kakve će sankcije uslediti za Gašića ukoliko se ovo pokaže tačno? Kaže Tatjana Babić, još je rano govoriti.
A kako će da rezultira, to ne možemo da znamo dok nemamo sve dokaze, činjenice, izjašnjenja i sve što nam je potrebno. Najteža sankcija koja se može bilo kom funkcioneru izreći za povredu zakona o agenciji je ili mera preporuke za razrešenje ili mera da je povredio zakon. Ta mera da je povredio zakon se izriče funkcionerima koji nisu više na javnoj funkciji. U konkretnom slučaju bi trebalo da procenimo, zato što se radi o slučaju koji se desi u vreme dok se nalazio na prethodnoj funkciji, a ne na ministarskoj.
Nakon što je opstao na mestu ministra odbrane i posle helikopterske nesreće u kojoj je poginulo 7 ljudi, čak i posle nedavnog vređanja zaštitnika građana, čini se da je ovoga puta funkcija Bratislava Gašića na najvećem ispitu. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da su optužbe protiv njega veoma ozbiljne i da će snositi odgovornost ukoliko se utvrdi da su tačne. Vladimir Goati zaključuje da bi u tom slučaju njegova politička karijera bila zapečaćena.
To je čovjek čija je pozicija momentalno na nekoj ivici i u priličnoj rizičnoj situaciji u ovom momentu. On je već imao propuste, pretpostavljam da je to moglo da mu se progleda kroz prste, ali ukoliko bi u ovom egzaktnom slučaju bio ne samo okrivljen, nego i osuđen, ne verujem da vladajuća stranka rizikovala.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Aleksandar Vučić najzad je potvrdio da je dugo najavljivana platforma o Kosovu predsjednika Nikolića stigla u Nemanjinu i da ju je on nekoliko puta pažljivo pročitao, da će se o njoj ozbiljno razgovarati, da Srbija nema nameru da prekine dijalog sa Prištinom, ali i da se neće svađati sa predsjednikom. Da li je premijer time nagovestio ono što su neki analitičari odmah preveli na razumljiv jezik? Predsjednik stavlja klipove po točkove evropskom putu Srbije. Komentator nedeljnika Vreme Milan Milošević kaže za naš program da je sa Andrićevog venca poslat dokument koji se ne može realizovati.
To što se zna o predlogu predsjednika Republike, to je neka platforma za eventualni generalni dogovor Srba i Albanaca, ono istorijsko pomirenje, ali to je daleko, to je sada još zaleđen konflikt. I svi ovi pregovori na kojima insistira Nemačka su zapravo u okviru one formule po kojoj su istočna i zapadna Nemačka funkcionisale, a to je ne priznaje se država, ali se tretira istočna Nemačka kao država.
Ima različitih nagađanja u javnosti zašto je predsjednik Republike baš u ovom trenutku izašao sa takvom platformom i da li to može dovesti do rascepa u vladajućoj stranci?
Čim obe strane toliko negiraju da se neće svađati, znači nekog sukoba ima. Čime će ona rezultirati, to sam Bog zna, jer je sama ta Srpska napredna stranka jedan konglomerat, dosta neprofilisan, nejasan, i on funkcioniše na osnovu sada vođstva Vučića. A vlast koju je ta stranka dobila je zasnovan prethodno na pobedi Nikolića i tu mora doći do neke pre ili posle, do neke surevnjivosti.
Milan Milošević za Radio Slobodna Evropa. Dodajmo da je nemački Süddeutsche Zeitung objavio da je Nikolićeva platforma pretnja Kosovu i da njegova retorika širi strah da Beograd ima velikosrpske anekcione planove. Inače, premijer Vučić juče najavio posetu nemačke kancelarke Angele Merkel, ne precizirajući datum. Vraćamo se na jedan nedavni događaj koji je bio skrajnut u medijima. Reč je o susretu premijera Vučića sa predstavnicima civilnog sektora 15-ak proevropski orijentisanih nevladinih organizacija i to onog dela koji ne štedi vlast, ako izuzmemo Fond za humanitarno pravo koji nije dobio pozivnicu. Da li je to pribavljanje premijerovog alibija pre odlaska u Vašington ili zaista postoji namera da vlast otvori stalnu komunikaciju sa ovim stigmatizovanim delom društva? O tome sa Jelenom Milić iz Centra za euroatlantske integracije razgovara Branka Trivić.
Da ne postanem Vučićolog, navela bih par okolnosti koje mislim da idu nekako jedna s drugom. Jedno zanimljivo pitanje na koje ja nemam odgovor, da li je on razmišljao koliko je rizikovao kad se susreo sa mnom, sa Draganom Popović, sa Milanom Antonijevićem, sa ljudima koji u javnosti vrlo često iznose vrlo kritičke stavove ili podrže i ono što radi Fond za humanitarno pravo i svi smo imali vrlo jasan stav o ovom maltretiranju i upotrebi čoveka u vezi ombudsmana, jeste, da li on razmišlja ako sad njih pozovem, da li ću ja urušiti možda broj glasača u nekom svom unutrašnjem biračkom telu, ne znam. Znači, zanimalo me da li on pomislio, da li njemu to što ga viđaju s nama i sad što on nama daje legitimitet nekim može da šteti i gde. Šta je sad tu korisnije, to da vidi Biden ili Angela Merkel ili neko Evropskoj komisiji ili njegovo biračko telo. U svakom slučaju, jedan susret ne može ništa mnogo da promeni. Sad će vreme da pokaže. A ako u narednih mjesec, dva, tri Dragomir Jandjelković i informeri i sva ta njegova pobočna infrastruktura politička, ona i tekako postoji i njegova je, poslanik Đukanović i takvi, ako nastave sa retorikom o civilnom društvu, o kontrolnim mehanizmima kao zlu koja urušava nacionalne interese, o plaćenicima, o netransparentnim radnicima, onda ćemo shvatiti da smo bili tog jednog momenta i Ikebana, garnirung za tu posetu. Ništa strašno, mi smo imali najbolje namere, preneli smo svoje poruke, a možda se, ako ništa drugo desi, da se našalim, bar rehabilitacija ovog dela civilnog društva kojim nikad nije bilo lako, ni pod Đinđićevom vladom, ni pod Tadićevim periodom, ni sada. Uvek je postala doza stigmatizacije, delegitimizacije, pa čak i onoga što radimo.
Kompletan intervju sa Jelenom Milić možete čuti u našem nedeljnom jutarnjem programu i pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Militanti takozvane Islamske države osvojili su i zauzeli i posljednji granični prelaz koji je prema Iraku pod kontrolom držala državna služba. Islamisti sada kontrolišu 50% teritorije Sirije, objavila je Observatorija za ljudska prava.
Sirijska vojska povukla se sa Al-Tampa, odnosno Al-Valida, kako se granični prijelaz naziva u Iraku. Ova velika pobjeda došla je samo dan nakon što su militanti Islamske države zauzeli Palmiru. Oni sada pod svojom kontrolom drže polovinu Sirije, pri čemu su uspjeli povezati središnje i istočne dijelove zemlje sa ranije osvojenim teritorijama u Iraku, oko grada Ramadi. Zauzimanje prijelaza Al-Tamp u Homsu omogućava im izravno povezivanje sa snagama koje drže u zapadnoj iračkoj provinciji Anbar. U međuvremenu, velike sirijske snage gomilaju trupe i naoružanje u dolini Eufrata prema Habaniji, kako bi protiv napadom pokušali pod kontrolu vratiti grad Ramadi. No ako ofanziva ne uspije, te ako militanti pobjede, takozvana Islamska država bit će vrlo blizu ostvarenja cilja, direktnog povezivanja sa Faludžom, gradom smještenim na samim obodima Bagdada. Sjedinjene Američke države priznale su težak udarac koji su im nanijeli islamisti, ali predsjednik Barack Obama insistira na tome da Amerikanci ne gube rat sa Islamskom državom. Samo u posljednja dva dana Sjedinjene Američke države i koalicioni partneri proveli su 18 zračnih napada na ciljeve Islamske države u Siriji i Iraku. No kako god ciljano provođeni, nisu uspjeli spriječiti prodor militanata u Palmiru, odnosno do posljednjeg graničnog prijelaza kojeg je Sirija držala pod svojom kontrolom na iračkoj granici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji ima oko 2300 hektara sa kojih preti opasnost od kasetne municije, mina, bombi, raketa i drugih eksplozivnih sredstava, a registrovano je i 150 lokacija sa projektilima iz Drugog svjetskog rata, kao i 12 lokacija na Savi i Dunavu. Pored svega toga, u Dunavu u okolini Luke Prahovo još uvijek se nalazi potopljena nemačka flota iz Drugog svjetskog rata sa opasnim eksplozivnim tovarom i to je jedini plovni deo ove evropske reke na kojoj kapitani u 21. veku plove na svoju odgovornost. Branko Vučković.
Branislav Jovanović, direktor Centra za razminiranje, kaže za Radio Slobodna Evropa da je na osnovu dosadašnjih izviđanja utvrđeno da su raznovrsne eksplozivne naprave razasute na velikom broju lokacija širom Srbije.
Na današnji dan imamo oko 3 miliona kvadrata pod grupama mina na jugu Srbije, oko 6 miliona kvadrata koje su zagađene kasnom municijom, oko 14 miliona kvadrata u okolini magacina sa municijom, oko 150 lokacija sa aviobombama i raketama iz Drugog svjetskog rata, imamo 12 lokacija na rekama Savi i Dunavu, imamo nemačku potopljenu flotu koja se nalazi u okolini Luke Prahova.
On ističe da Centar za razminiranje pokušava da pronađe donatore za čišćenje tog dela Dunava zbog opasnosti koja svakodnevno prijeti brodarima na tom veoma frekventnom plovnom putu.
U svakom slučaju, Dunav je reka koja je najveći interes u Evrope, tako da ja vjerujem da će Evropa uvidjeti negdje svoj interes u svemu tome, pre svega zbog toga što je jako tu bitno da jedino u tom delu plovnog Dunava kapetani plove na svoju sopstvenu odgovornost.
U Srbiji je pre dve nedelje počela nova sezona deminiranja, a demineri nastavljaju rad na Karađorđevom brdu kod Paraćina, gdje se čisti površina od 500.000 kvadratnih metara i u mestu Popovac kod Niškog aerodruma gdje je obuhvaćeno 50.000 kvadratnih metara. Pored toga počeo je i novi projekat detaljnog definisanja površina zagađenih kasetnom municijom kod aerodruma Sjenica, koji će kao i deminiranje kod Paraćina trajati 6 mjeseci. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Šešelj treba da bude vraćen u Hag do 26. maja, odlučilo žalbeno veće. Na Kosovu će biti ponovo obavljena autopsija tela 9 stradalih Albanaca u Kumanovu, koja su preneta rano jutros iz Makedonije. Islamisti preuzeli kontrolu nad graničnim prelazom Sirije sa Irakom. Za vikend lokalne nepogode. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.